Jutro je za nami, pred nami iskrica, ki ne vse vas drami, vse veselje da. Sobotna iskrica, do sreče bližnica, prijatelj na tvoji poti, v nov dober dan. Sobotna iskrica, do sreče bližnica. Besedi, ki vsak jo že pozna. Sobotna iskrica.
Pokrovitejce Sobotne iskrice je založba družina.
Dobro jutro, dober dan, dragi otroci, to je Iskrica, v vaši družbi pa tehnik Marko, tokrat za spremembo, in voditeljica Maja. Dobrodošli v naši družbi. Eno tako aktualno vprašanje, ste se mogoče kje spet prebudili v tako belo, močno zasneženo jutro? Kajti že prejšnji teden nas je razveselila snežna odeja, pa še ta konec tedna tudi ponekod. Jaz res srčno upam, da vas ni preveč zamedlo, pa tudi, da vam že ni bilo se treba obleči v tiste ta dolge hlače, pa potem čez še kombinezon, čez pa še ta debelo bundo, šalom in rokavicami ter kapo, pa iti ven kidat dvorišče. No, ampak če ste pa morali, tudi to je dobro, tako malo za fizkulturo, so včasih rekli, veste, pa še dobro, da so vam škorenci mogoče že malo premočili, a ne, pa tudi rečete, vedno poveste, a ne, da vas ne bo zeblo, pa da imate razlog, da ste spet prišli malo noce pogret, pa na kakšen vroč kakao in si prižgali zraven še sobotno iskrico. Joj, kako se prilega kakao v teh mrzlih zimskih jutrih. Oh, to res prija. Jaz sem zdaj kar zasanjala, kar odplavala sem po kakavu, res. Ampak na zraven tega je pa dobro tudi kaj koristnega poslušati in s to točko seznama lahko obkljukate, če poslušate Sobotno iskrico. Namreč z nami v nadaljevanju daje bo gostja, urednica revije Mavrica Eva Markovič. In z njo vam lahko že zdaj povem, da bomo pokukali že v decembrsko revijo, ampak tako res malo, samo odgrnili, samo delček, samo prvo stran, pa bomo spomnili na en pomemben datum, ker če ga boste upoštevali, boste lahko dobili tudi mavrično darilce. Zato je dobro biti pozoren in če ste jo dobili revijo že na vaše domove, si pa le poglejte, le odprite tisto prvo stran. Toliko za enkrat o vsebini, zdaj pa k pesmi. Na vrsti je ena taka, ki je morda zdaj le primerna za vse tiste, ki se zunaj kepate, no ali pa ste se, ali se pa še boste. In seveda takoj, ko se sobotna iskrica konča.
Punca lepa.
Leti, leti, snežna kepa, srček tvoj naj čuva se. Leti, leti, snežna kepa.
Kepa ne zadene zlepa, če pa te ne jezi se.
Leti, leti, snežna kepa, ta zadela je.
pride zimski čas. Leti, leti, snežna kepa.
Pazi, kepa, punca lepa.
Leti, leti, snežna kepa, srček tvoj naj čuva se. Leti, leti, snežna kepa.
Kepa ne za tene zlipa, če pa tene jezi se.
Leti, leti, snežna kepa, ta zadela je.
Da je sobotna iskrica.
Dragi otroci, obljubljeno je v naš studio nasproti mene prisedla urednica revije Mavrica Eva Marković. Eva, živjo, dobro dan.
Dobro jutro.
Te dni me je na mizi pričakalo, a veš kaj, mislim, da se ti svita nova številka Mavrica,
ja,
seveda. In v bistvu, Eva, takrat sem se jaz zavedla, da bomo prav kmalu že decembra, kako hitro se je obrnilo leto. A gre to vsem tako hitro, Eva, tudi tebi?
Ja, v hipu obrnemo se okrog, pa je že. In tale decembrska naslovnica je res taka adventna, ne? Te kar spomena na vse, kar prihaja.
Ne, da sem pogrešala, ampak običajno nas že konec novembra spodbujajo k prižiganju lučk, pa smrečice tukaj, smrečice tam, kragulčki že kar zvonijo in že slišim zdajle skoraj da, ampak ja, advent. Moramo se spomniti, ne, kristjani smo, da še ne prižgemo prekmalo tistih božičnih lučk, ampak vstopamo.
Adventni čas, tako je.
Tako je.
Ne v veseli december. To je taka tista bistvena razlika. Ne? Za kristjani imamo advent. Ja, advent je meni zelo ljub, seveda. Taka priprava na božič, mogoče je še bolj tak skrivnosten, ker se je vse še pred nami. A ne? Ko je božič, tem se vse zgodi, se čudovit praznik, seveda, vsi ga imamo radi, ampak advent je pa tisto pričakovanje, a ne? Pričakovanje prihoda, priprava na božič. In meni je zanimivo, da včasih so se bolj zavedali, da je advent bil v resnici postni čas. Ne? To ni bil čas, ko se že praznuje, ko je že vse polno, kot si rekla, lučk in okraskov in božičnih pesmi, ampak je to tak čas tišine, v bistvu, čas ene poglobljene priprave, čas, ko beremo, ko se pripravljamo, ko molimo, ko prižigamo svečke na adventnem venčku, da lahko sploh naredimo prostor za tega Jezuška, ki bo se potem rodil, a ne, za Božič.
Tako da nekaj lučk vseeno bo, a ne,
ja,
saj štiri bodo gorele na koncu. To se mi zdi ena taka zanimiva primerjava s tem, ko pravijo, a ne, da tudi ko praznuješ rojstni dan, običajno ga praznujemo po tistem dnevu, a ne, sploh če je sredi tedna ali pa karkoli prej, se pa pripravljamo. Mi skrbimo za to, da bo hiša počiščena, skrbimo za to, da bomo
da
pripravili
spečemo.
Tako, da bomo pripravili nekaj hrane, da bomo pozdravili z enim takim veseljem vse tiste, ki pridejo na naš rojstni dan. In podobno je tudi, ko praznujemo Jezusov rojstni dan, ki je na Božič, a ne?
Seveda.
Se je treba prej pripraviti. Tako da, mogoče ena taka usporednica, otroci, kaj vi mislite? Ampak res, da smo danes 22. novembra, lahko pa v novi številki, torej decembrski številki Mavrice, že spomniva na eno vabilo, Eva.
V decembrski številki, se pravi v adventni številki Mavrice, smo pripravili en zelo lep adventni koledar, ki ni tako običajen, kot ga obesimo na steno in samo izpolnjujemo kakšne naloge, ampak je na sredini prav ena posebna priloga, na kateri sta narisana Jožef in Marija, noseča Marija seveda, a ne še z Jezuščkom, ki se odpravljata iz Nazareta v Betlehem. In to lahko otroci izrežete, se pravi izrežete mesto Betlehem, izrežete mesto Nazaret, izrežete Marijo in Jožefa in potem se to obesi ali na steno ali si pripravite neko adventno pot po stanovanju, po hiši. In za vsak dan vas čaka ena zvezdica, tudi zvezdice se izreže in potem na teh zvezdicah so take majhne, zelo enostavne naloge, za nalašč niso zelo zahtevne, se pravi, noben nima izgovorov, da se jih ne da narediti, Ampak te zvezdice nas potem vodijo proti Betlehemu skupaj z Marijo in Jožefom. Se pravi, vsako majhno dobro delo, en korak proti Betlehemu. Mislim, da bo tako veliko družin to, si želim, da jih bo navdihnilo, da bomo skupaj romali proti Betlehemu. Na Mavrici vas pa vabimo, da nam pošljete ali fotografijo, ali risbo, ali opis, kako ste postavili svojo pot proti Betlehemu in na kakšen način romate zdaj proti temu hlevčku.
In časa imate do 3. decembra.
Tako
in
je.
Zato smo spomnili že toliko prej, da ne bi slučajno kdo prepozno odprl Mavrice in takoj na prvi strani spodaj v desnem kotu videl, ja, evo, pa smo že 4. decembra
ja,
in bil prepozen, ker je škoda. A bo tudi potem kakšna nagrada za to?
Seveda. Nekdo dobi nagrado.
Aha, samo toliko. Samo toliko v nagradi.
Tako.
Nič bolj konkretno. Dobro, in se pustite presenetiti, dragi
otroci. Presenečenje, seveda.
No, bomo pa zjutrišnjo nedeljo, pravzaprav se bo končalo cerkveno leto, to leto, Eva, ne, in bomo vstopili v to, kar so zdaj opisovali, v adventni čas. Ampak mogoče morda že vonjaš, kako diši
ja,
po nedelji?
Čisto blizu je.
A ne, otroci, vi tudi verjetno vsako v svojem domu. In že diši po nedelji, vsaj tako pravi Berta Golob v svoji pesmi, ki ste jo tudi objavili v Mavrici. Prebral pa jo bo Jure Sešek.
Pohitimo. Kako lepo po nedelji diši. Mogoče od štedilnika? Mogoče od peči? Diši do ušes, ker zvonovi zvonijo. Diši do srca, ker molitve zvenijo. Čebele iščejo smer do sladke paše. Pohitimo, da ne zamudimo svete maše.
Dan za dnem znova vse se ponavlja. Vedno se mi mudi. Čaka telo me ura priganja. In čakaš me ti. Danes ti prah utriš iz police. Lahko pa gledaš TV. In k sosedu greš lahko po novice. Samo pusti me. Saj sedmi dan je.
Sobotna iskrica 22. novembra, dragi otroci, prinaša vsaj v prvem delu oddaje pogovor z urednico revije Mavrica Evo Markovič. Eva, omenili sva že, da se bliža nedelja Kristusa Kralja vesoljstva. To je kar en tak dolg naziv, pa v Svetem pismu pa tudi tako veliko poimenovan slišimo za Jezusa, da je Kristus, da je Božji,
tako odrešenik, pastir,
vse sorte ga poimenujemo, zdaj pa še kralj. Kako si pa to predstavljamo?
Ja, Kristus kralj vesoljstva, ne samo kralj naše družine, naše župnije, naše države, tudi seveda, ne? Celo ne samo kralj naše zemlje, ampak kralj vsega vesoljstva, vsega, kar obstaja, vsega, kar sploh je. Se pravi, to je tako, verjetno si sploh ne moramo predstavljati, kot največji, najmogočnejši kralj, kar sploh lahko obstaja.
Ki presega te zemeljske, ja. Ki so se vrstili skozi zgodovino, a ne?
Seveda. In meni je tako lepo, ker če je Kristus kralj, potem smo mi vsi kraljevi otroci. Mi smo vsi kraljične in kraljeviči, se pravi, imamo res eno tako čudovito dostojanstvo božjih otrok.
Pa sej tudi to nalogo dobimo pri krstu.
Ja, res je.
Tako da je vse povezano pri nas in čeprav nekateri rečejo, da je lahko naša vera malce zakomplicirana, pa da se ne razume kakšne stvari, potem ko skupaj sestavljaš sestavljanko, se pa kar nalepam, naenkrat vse se sestavi, razume. Pa razume. A ne? Dobro, ko so omenili kralje, tudi mimo teh, ki so bili na zemlji, ne moreva in včasih, a ne, so bili takšni časi, ko kristjani niso smeli tako pokončno hoditi okrog in govoriti, jaz sem pa kristjan, jaz pa zaupam v enega Boga stvarnika. In takšno zagato je imel tudi Daniel, ki se je ravno zaradi tega, ker je prišel na vzkriž s kraljem, ki mu je bilo ime Darej, moral v levjo jamo.
Res je.
In nekaj podobnega pa opisujete tudi v zgodbi, ki jo imate v Mavrici in seveda novembrski številki.
Res je. Napisal jo je seveda Gregor Čušin, ki letos piše Zverinice iz Biblije in v novembrski številki je povedal zgodbo o Danielu, ampak na čisto poseben način, ker jo pripoveduje stališča leva. Se pravi, ne Daniela, a ne, ki ga je kralj, zlobni kralj, vrgu v jamo, zato ker ni hotel preklicati svoje vere v Boga, ampak to zgodbo pa pripoveduje lev, se pravi levček, ki je pa tudi čisto poseben, zato ker noče biti strašen, noče rjovet in zato ga starši zelo kregajo. In potem tudi levček končava levji jami zakazan skupaj z Danielom.
Aha, in potem se imate tam fino. Kako se imate, lahko preberemo, dragi otroci, ampak Eva, mogoče, kaj se pa lahko mi naučimo? Tako iz tiste svetopisanske zgodbe, kot tudi iz telih iz vaših zverinic.
Iz svetopisanske zgodbe sigurno to, da moramo kristjani ostati kristjani. Včasih nam je težko povedati, a ne, v šoli ali pa v službi ali pa včasih celo med sorodniki, a ne, da nekaj verjamemo, da nam je nekaj bolj pomembno, najbolj pomembno, da ne moramo biti tiho, a ne. In da Bog poskrbi za tiste, ki pričujejo za njega, ki ga ne zatajijo, tako kot je poskrbel za Daniela. A ne, to je bil res tak velik čudež. Levi ga niso požrli, ampak v resnici Bog tudi za nas skrbi, takrat, ko si upamo, ko povemo tisto, kar je prav.
Ko govorimo resnico.
Res je.
No, zdaj pa, dragi otroci, da slišimo, kako se je razvila ta zgodba z naslovom Lev ne jezi se, ki jo je za Mavrico napisal Gregor Čušin. No, za vas, dragi otroci, jo bo pa prebrala Tanja Dominko.
Nekoč je živel lev, majhen lev, pravzaprav še levček, ki ni rjovel. Govoril je, to že. In včasih je tudi zarenčal, rjovel pa ni, prav nikoli. Mnogi so mislili, da ne rjove, ker pač ne zna, pa je znal, le hotel ni. Njegovi levji starši so bili v skrbeh, odpeljali so ga k živinozdravniku, da ga pregleda in ugotovi, kaj je narobe. Doktor je velel levčku naj odpre gobec in reče A. Mu pokukal mlado levje žrelo vse do glasilk in še malo dlje. S stetoskopom prisluhnil dihanju in bitju srca, izmeril pritisk ter ugotovil, da je levček zdrav, dobre sape in levje srčen. Da so glasilke opravilno sposobne na svojem mestu, a tako rekoč neuporabljene. Zakaj mladič ne rjove, pa ne ve, ker je le živino zdravnik, lev pa vendarle zver. In starši so bili še bolj v skrbeh. Saj ni šlo zgolj za levje zdravje, temveč tudi za levjo čast. Komu mar, recimo koza, ki ne mekeče? Od ribe se tako ali tako ne pričakuje, da bi karkoli rekla. In niti pes, ki ne laja, ali ptič, ki ne poje, nista nič posebnega. Toda lev, ki ne rjove, to je pa nekaj čisto drugega. Lev je kralj živali, to vedo vsi in nihče temu ne ugovarja. Kako je sicer lev prišel do svojega kraljevskega naziva, nikomor ni najbolj jasno, kajti lev je zgolj lev, medtem ko mnoge druge živali premorajo kraljevski pridevnik že v svojem imenu. Kraljevi pingvin, na primer, pa kraljevi piton, kraljeva kobra, kraljevi pudel, kraljevi koker španjel, kraljeva antilopa, kraljeva rakovica, kraljevi orov, kraljevi jastreb, kraljeva papiga in še bi lahko naštevali. A nobeni od teh kraljevskih živali še na misel ne pride, da bi se razglašala za kralja oziroma kraljico in se prav nič ne pritožuje, da ji zaradi kraljevskega imena nihče ne izkazuje kraljevskih časti. Kajti kdor je že kdaj slišal levje rjovenje, dobro ve, kdo je kralj. In ni jih malo, ki so se prestrašili do te mere, da bi leva razglasili ne le za kralja, ampak kar za papeža. In je pravzaprav hecno naključje, da je trenutni papež tudi lev. Ampak to je že druga zgodba. Ostanimo raje pri prvi. Mati Levinja je vsa nesrečna jokala. Levji kralj pa se je hudoval in bentil. Ne vem, če veste, a kadar lev joka in stoka, takrat rjove. In res strašno rjovenje se je tiste dni razlegalo z kraljevskega dvora, da so se od strahu naježili vsi, ne le ježi. Ptice niso mogle leteti, ker se jim je perje preveč nasršilo. Volk pa se je pognal v beg, ko je zagledal zajca, ki so mu stale po konci vse dlake belega kožuščka. Mladi levček pa ni rjoval. Nočem, je rekel. Zakaj ne, je rjovel stari lev. Ti si moj naslednik, bodoči kralj živali, moraš rjoveti. Nočem, da se me bojijo. Morajo se te bati. Če se me bojijo, se nihče noče igrati z mano. Nobenih prijateljev nimam. To niso tvoji prijatelji. Oni so tvoja malica, tvoj zajtrk in tvoja večerja. Kaj še? Nikogar ne bom požaril. O, pa boš, se je razburjal levji kralj. Izgini v svojo sobo in da mi ne prideš ven, dokler koga ne požreš. Itak, je zarenčal levček, kot to znajo samo pubertetniki, in zaloputnil vrata za seboj. Morda se sprašujete, koga bi lahko levček požaril v svoji sobi. A morate vedeti, da je bila njegova soba pravzaprav votlina, kamor so človeški kralji zapirali svoje nasprotnike, da bi jih požrli levi. In prav res je v kotu votline nekdo trepetal. Kdo pa si ti in kaj delaš tu? Jaz sem Daniel, kaznovan sem, ker sem ugovarjal kralju, je odgovoril možak. Potem sva na istem, se je nasmehnil levček. Se znaš igrati, lev, ne jezi se? Ne? Nič hudega, te bom naučil. In sta igrala vso noč. Iz sobe se je vsake toliko slišalo. Požaril sem te, požaril sem te. A ko so zjutraj odprli vrata, sta oba upornika še zmeraj veselo metala kocko.
Pa
No, takole, dragi otroci, pa smo slišali, kako sta si Levček in Daniel krajšala čas v jami in se igrala Lev ne jezi se, bi lahko rekli, in požirala figure oziroma kamne, s katerimi sta igrala. Eva, a misliš, da tudi misionar na kakšnem koncu sveta, na katerem izvaja misijon, sreča kdaj kakšnega leva?
Ja, verjetno.
A ne? Pa še kaj drugega. Vse, odvisno v katerem delu je. Kaj pa, če bi rekla, naprimer na Madagaskarju, kaj misliš, da tam sreča misionar?
Verjetno sreča predvsem veliko ljudi, tako si predstavljam.
Aha.
Da delujejo predvsem v mestih, ker je, jaz si predstavljam res kar ogromna količina, gneča,
Zdaj mogoče se sprašuješ, pa tudi vi otroci doma, zakaj takšen preskok? Zaradi tega, ker v novembrski številki Mavrice lahko prebiramo tudi strip o misionarju Pedru Opeka.
In ta strip se potem nadaljuje v decembrski številki maja. Tako da otroci lahko že preberejo nadaljevanje, ki mislim, da so ga kar komaj čakali.
Opeka, Pedro Opeka, ima to kakšno povezavo z opekami dejanskimi, tistih, s katerimi zidamo hišo?
Ja, jaz mislim, da je Bog to tako zorganiziral, da ima ravno te pravi priimek, ker boljšega bi skor težko imel. A ne?
Zakaj pa ima takšnega?
Tako se je pisal njegov oče, a ne? Ampak jaz mislim, da to ni na ključi. Jaz mislim, da je to neka taka božja logika, da se piše Opeka, ampak njegov oče je bil že zidar in potem je tudi svojega sina, že ko je bil čisto majhen, naučil zidati hiše, prav fizično zlagati opeke skupaj, da nastanejo zidovi, da nastanejo trdne hiše, kar je potem v bistvu postal Pedro glavni misijon.
In poklic v bistvu.
In poklic, poklicanost.
Neverjetno, zdaj preračunavam, kako je moral to Bog dobro zrežirati pravzaprav v svojih načrtih. Neverjetno in hvala Bogu, da je Pedro prišel do tega spoznanja, da se je odzval na ta klic, na to poklicanost. Lahko bi bil pač eden izmed zidarjev v Sloveniji.
Res je.
In je še kaj takega zanimivega, kar preberemo v stripu o tem misionarju, kako se je potem razvila njegova pot. Sej vsega ne rabiva povedati, Eva, bodo otroci prebrali, ampak daj no, sej še kakšen košček, kakšen delček.
Mislim, da je imel Pedro oziroma Peter, ne, on je, doma so govorili slovensko, v resnici Peter, Peterček, ko je bil majhen, je zelo rad igral nogomet in to je bilo eno tako sredstvo povezovanja s temi ubogimi ljudmi, ker jih je vedno lahko povabil te otroke na nogomet. In nogomet je tak univerzalno, a ni, tako univerzalno razvedrilo, nič ne rabiš, a ne samo eno žogo, ali pa še to je lahko improvizirana in ljudje se pridružijo, otroci se pridružijo, vsi se radi igramo.
En tak univerzalen jezik, s katerim se lahko približaš drugemu človeku.
In meni je zanimivo, da je Pedro Opeka je rekel, da mu je nogomet všeč zato, ker se je treba držati pravil, delovati v ekipi in vsi se trudijo za isti cilj. In to se mi zdi, da tako lepo povzema to njegovo celotno delovanje. A ne? On je združil ljudi, skupnost, da so iz te bede na smetišču, da so začeli graditi prave vasi, skupnost, službe, šole, se pravi, da so ljudje se skupnimi močmi ob upoštevanju pravil, kar je zelo pomembno, a ne, ne v nekem kaosu, so se začeli truditi za skupni cilj in so zgradili nekaj res veličastnega, preprostega v resnico, a ne, to so preproste vasi, ampak veličastnega, po mojem, v očeh Boga. Začeli so dostojno živeti, lahko si zaslužijo za preživetje, za otroci so začeli hoditi v šolo in meni je tudi tako lepo, ko potem te ljudje povejo na Madagaskarju, kako se organizirajo, da recimo vsak dan ena ekipa počisti ulice, a ne? Da poskrbijo, da je vas čista, da je urejena, da skupaj popravijo stvari.
Se pravi, vzdržujejo to, kar so naredili z lastnimi žulji in svojim delom.
Res je.
No, kar se bo pa zgodilo še v nadaljevanju, zdaj smo izvedeli torej, kaj je počel Pedro še kot majhen in potem, da je rad igral nogomet in kako je s tem nogometom povezal ljudi, da so se začeli boriti za skupen cilj, no v drugem delu, v decembrski številki revije Mavrica, pa boste lahko prebrali nadaljevanje. Eva, zdaj pa v tem času, ko so se pogovarjali, mi je na misel prišla še ena povezava. Opeka in pisava.
Aha.
In,
na prvi pogled ni povezano.
Ni povezano na prvi pogled, ampak v Mavrici ste pa to zelo predkano naredili, ko ste takoj za stripom o Pedru Opeki dali še rubriko s pisavo.
Razvoj pisave, ja, to je pa mali glavca, ki raziskuje, kateri izumi so spremenili človeštvo in pisava nam je mogoče tako samo po sebi umevna, sploh ne razmišljamo, kaj bi bilo, če ne bi imeli pisave. A veš, če ne bi imeli pisave, bi obstajalo samo to, kar mi dve govoriva. Mi dve se pogovarjava, se slišiva in si zapomneva, ampak potem greva in naslednji dan se spomniva še bolj na pol, kaj so se pogovarjala in čez en mesec nimava pojma, ostali ljudje pa sploh ne.
Pa sploh ne, sej to, kar v šoli učiteljica govori, česar si ne zapišemo v zvezek, kako hitro zbeži ven iz glave, tudi za kakšno preverjanje. Ja, in kaj je takega zanimivega, kar je tebe pritegnilo pri ustvarjanju teh dveh strani o pisavi?
Ja, meni je to v resnici noro, da takrat, ko so se ljudje pogruntali, da lahko stvari svoje misli zapišajo, najprej so jih to, ko si omenila, opeko, ne, to so v bistvu izklesali ali pa z palčkami v glinene ploščice urezovali.
S takšnimi klini.
Klinopis rečemo, ja. Da se je dejansko človeštvo neverjetno spremenilo. Da so lahko začeli zapisovati svoje misli in te misli so ostale za njihove otroke, za vnuke, skratka, že čist običajne zgodbe, a ne? Pač lahko ti jih pove babica, kar je krasno, ampak če so zapisane, potem jih lahko ti prebereš svojim otrokom in oni jih lahko preberejo svojim otrokom in oni jih lahko preberejo svojim otrokom. Skratka, stvari ostanejo.
In se nadaljuje ena tradicija. Ko sva omenili klinopis, sem se spomnila na to, koliko enih kombinacij teh črtic in zarezic je moralo biti, ki so predstavljale eno slikico, ki je nekaj pomenila. Zdaj, hvala Bogu, a ne smo lahko hvaležni, da imamo v slovenščini samo 25 črk, s katerimi lahko tvorimo vse možne besede.
Tisti, ki je izumil takšno abecedo, kot jo poznamo, mislim, da je bil res genij in da smo lahko zelo hvaležni, ker si predstavljate otroci, da bi si morali zapomniti ne 25 črk, ne tako kot se jih naučimo v prvem razredu, ampak da bi si jih morali naučiti na tisoče, na 10 tisoče. Za vsako stvar si predstavljaš, Maja, da bi morala se naučiti eno črko za mizo, pa eno za stol, pa eno za steno, pa eno za mikrofon, pa eno za me, pa eno za... To je noro bi bilo. In tudi koliko časa bi ti vzelo, ne, da bi pisala na
celo
tak način.
Celo življenje, ja, skoraj napisati eno knjigo.
Tako.
Ampak mislim, da na vzhodu, na Kitajskem ali Japonskem imajo nekoliko več teh pismen.
Ja, pri njih je pa to še vedno. Mislim, da so prvi razred pri njih mora po mojem kar dolgo časa trajati.
Da se naučijo pisati vsaj tiste osnovne stvari. Ja, res smo lahko hvaležni. In katera je tvoja najljubša beseda, ki jo sestaviš s temi 25 črkami, ki jih poznamo?
Po moja, moja najljubša beseda je kakšna popokate petla, recimo.
Marija, pomagaj, kaj pa to, a to sploh ima pomen?
Ja, moraš pogledati na zemljevid.
Bomo, evo, naloga tudi za vas, dragi otroci, da se spoznamo s to besedo. Kaj pa kakšna, pri kateri se malce manj jezik lomi?
Mogoče dež. Veš, zakaj dež?
Ne vem.
Dež zaradi tega, ker za njim posije sonce. In zaradi tega, ker se ga tako veselimo, tega sonca.
A, zdaj pa že vidim kam, ker potem v kombinaciji z vsem tem nastane še Mavrica.
Tako je.
No, pa smo prišli do tega, otroci doma, vi lahko tudi pomislite, katera je pa vaša najljubša beseda, ki jo sestavite z našimi 25 črkami.
A je črka prva A, najstarejši znak. Aha. Maga ata mama A, a vse ma rad. B je ajo brat, pajno bol bogat. Pere bajke Biblije, banano pirat. C je cici bam, po cil z biciklom cjazi se. A se pade cistonic, cistonic ne cmeri se. Č je četrta črka, čepico češ čeloma. Čara čarovnijo, čo črnilo čupič ta. Ča ča ča. 25 črk ima naša abeceda. Od A pa tja do Ž, to odkole zgleda. A ba co čo do, e fa ga h i o k l m n o b r s š t u v z ž. E je Einstein, ekspert eksplozi. P fura fičo, ta frta mani falot. Fiji, pinska, vse povsod. G gospod je genijalen, glasno govori. Skol
tega je cla, joga jezika, skupaj s kajom kar konkretno koliko da kata. Lepo listvi leze, pržgala se je lučka, lepa je ljubezen, dala mu je lupčka. 25 črk ima naša abeceda, od A pa tja do Ž, to odkole zgleda. A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž. M je mini, 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 mala mejhna miška, N je naj, naj, najlepša nogavička.
O, bo pil kober,
na odru oživi, a pa je pravi pacak, po izpedem pet je packari. R, grdo ga gleda, zraven še renči, a P pospravi priden, R se zareži. C in Š v super špil, ušiba ta skup slavo. K telefonera, tud me telo vadbo. U, uščipne T je za uho, V in Z sta vedno zvezi, zakon Valentinovo. Ž je žadni žalosten, življenje že kaj. Ne bodi Ž žalosten, že abeceda gre nazaj. Ž, Z, V, U, T, Š, S, R, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, P, E, D, Č, C, B, A, 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 A. 25 črk ima naša abeceda, od A pa tja do Ž, saglas je kolega. 25 črk ima naša abeceda, od A pa tja do Ž, a jo zna seveda. Naša abeceda, naša abeceda, saglas je prijatu, saglas je kolega. Naša abeceda, naša abeceda, skupaj v besedah se sklanja in sprega.
Ja, takole, dragi otroci, dragi poslušalci, vsi, ki spremljate sobotno iskrico na radiju Ognjišče, skupaj smo lahko v oddaji, v kateri predstavljamo še novembrsko številko revije Mavrica, že slišali o pisavi, o misionarju, o tem, kako sta Opeka, Pedro Opeka, pa še pisava povezani, skratka, obredli sva kar nekaj tematika, ne, Eva, v tokratni oddaji, ampak mogoče, če pa si želite otroci in poslušalci še kaj nasmejati, pa tudi zato lahko v roke vzamejo Mavrico. Eva, tudi za smeh poskrbite.
Ja, na zadnji strani so seveda šale in jaz mislim, da večina ljudi začne Mavrico brati iz zadnje strani. Vsaj pri nas doma vedno najprej preberemo vice. Potem jih pa večkrat preberemo še.
Večkrat, ker to so takšne sorte zapisi, kateri hitro zbežijo z glave, saj jaz sem zelo slaba s šalami, si rečem, no tole si bom pa zapomnila, ampak potem se dvakrat obrnem okrog, pa že odide od mene stran.
Še dobro, da so napisane, a ne?
Tako, evo, pa se je sklenila naša oddaja s temi besedami urednice revije Mavrica, Eve Markovič. Eva, najlepša hvala, ker si prišla, si vzela čas in bila gostja v tokratni sobotni iskrici.
Hvala tebi.
Pišem pisan smeh na listu sam. Kdo mi daje, sploh risat znam. Tebi Bog bo prav, da hvalo dam, ker si ti, ki daješ vse, kar imam. Vidim polja, ajde, ki diši, kdo mi daje vonjat in oči. Bože, res, da če kdo, to si ti. Hvala, da občutim, da živim. Verjem v tebi, zares se da srečno živet. In da ne želim začet novo pot, novo let. Daj za let. Thank you.
veš, si rečem in zaspim. Nisem Jackie Chan, ne Mr. Bean. Boži sem otrok, to moj čin. Verjem v tebi, zares se da srečno živet in da me želim začet novo pot, nov polet.
Dragi otroci, spremljate sobotno iskrico na radiju Ognjišče in malo prej smo se pogovarjali z urednico revije Mavrica Evo Markovič, ki je šla zdaj že po svojih sobotnih opravkih, jaz sem pa ostala sama, pa sem malo brskala med revijami, ki jih dobimo na radio. In sem našla tudi Pastirčka. To je pa revija, ki jo izdajajo v zamejstvu in mislim, da sem vam sem in tja že kaj prebrala iz nje, no v tej novembrski številki sem pa našla, mislim, da lahko rečem en tak vedno aktualen zapis o ubogljivosti, pa ga boste lahko delili tudi s prijatelji, ko ga v nadaljevanju preberemo.
Pa ti tudi? Pa ti tudi? Oho, jaz jo dam pa tebi, pa tebi, pa še tebi. Pa ti, pa še ti, pa ti tudi. Zdaj bom pa jaz tebe, potem tebe, pa še tebe.
Pred mano se že odpira revija Pastirček na straneh, ki jih je napisala Nina Grudina. In poklical nas je, veste otroci? Aha, ne veste, ja se kako pa, ne morete vedeti, če vam ne povem. Ampak pravim, da je najbolje, da se kar oglasimo, pa bomo izvedeli. Halo, tukaj ubogljivost. Danes se je učitelj spet razjezil, ker nismo ubogali. Večina razreda ga ne posluša, se igračka, razgraja, nagaja. Na pevskih vajah zborčka nihče ni stal pri miru in nekateri so zanalašč zgrešili kitice ali besede. Pri nogometu smo ves čas razgrajali in zganjali lumparije, tako da nas je trener vse poslal v klop. Tam smo potem le še čakali konec treninga. Tudi jaz sem bil med njimi. Na koncu takšnega dneva sem žalosten in nezadovoljen. Jutri bom priden, sem si obljubil, predno sem zatisnil očke. Evo, jutro je že tu. Sestrico Majo skačeva po postelji. Mama nama naroči naj pospraviva posteljo in sobico. Hitro, hitro, reče Maji. Pogleda me vsa začudena, saj je navadno ona tista, ki bol uboga. Skupaj se lotiva pospravljanja. Odločiva se, da bova tudi pobrisala prah, saj so police že precej umazane. Ko mama vstopi v sobico, naj ju pohvali in objame. Kako lep je ta občutek! Veliko lepši kot včeraj, ko nisem bil priden. Želim si zapomniti, kako prijetno toplo je v srčku, ko naredim to, kar je prav. Mama in tata sta naju potem še peljala na piknik v park. Skupaj smo pripravili hrano, veliko smo se igrali in odkrivali. Bilo je čudovito! No in po tem zapisu, ki ga je zapisala Nina Grudina, so potem še ene take luštne nalogice na isti strani, pri katerih morate otroci opisati, naprimer, kako se počutiš, kadar ne ubogaš. In potem imate pa še en razmislek, ki pa vas spodbuja k temu, da razmislite, kako je takrat, ko narediš to, kar je prav. In jaz mislim, da sej kdaj pa kdaj smo lumpi, sem in tja. Vsakdo izmed nas je že kdaj bil, pa mislim, da tudi še kdaj bo. Temu mislim, da ne moremo uiti. Ampak, kadar pa naredimo kaj, kar je res prav, potem in takrat se pa počutimo srečne. In upam, da je tako tudi pri vas, tudi v tem sobotnem jutru.
Če si srečen, brz dlanjo udaril dlan. Če si srečen in če srečo rad bi še delil z nekom. Če si srečen, brz dlanjo udaril dlan. Če si srečen, tlesni s prsti razigran. Če si srečen, tlesni s prsti razigran. Če si srečen in če srečo rad bi še delil z nekom. Če si srečen, tlesni s prsti razigran. Če si srečen, pa poskoči dvakrat zaj. Če si srečen, pa poskoči dvakrat zaj. Če si srečen in če srečo rad bi še delil z nekom. Če si srečen, pa poskoči dvakrat zaj. Če si srečen, se veselo kar nasmej. Če si srečen, se veselo kar nasmej. Če si srečen in če srečo rad bi še delil z nekom. Če si srečen, se veselo kar nasmej. Če si srečen, na ves glas zavpi hura,
hura.
Če si srečen, na ves glas zavpi hura,
hura.
Če si srečen in če srečo rad bi še delil z nekom. Če si srečen, na ves glas zavpi hura,
hura.
Če si srečen, zdaj ponovi vse odprej. Če si srečen, zdaj ponovi vse odprej.
Hura!
Če si srečen in če srečo rad bi še delil z nekom. Če si srečen, zdaj ponovi vse odprej.
Udaril dlan, tresni s prsti, pa poskoči se nasmej in zavpi.
Hura!
Tako, dragi otroci, z ubogljivostjo smo nekako zaključili današnjo sobotno iskrico. Upamo, da ste ubogali tudi včeraj, ko je bil po šolah slovenski tradicionalni zajtrk in pojedli brez zmrdovanja vse po vrsti. Od medu in kruha, pa masla in jabolka. Zato, da boste zdravi in močni, pa tudi zato, da boste lahko odmetavali sneg, če ga bo to zimo še kaj zapadlo. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Zdaj pa ven na zrak se nadihat, potem pa po sobotnih opravkih, dragi otroci, sama bom storila popolnoma enako. Še pred tem pa vam zaželela čudovit teden. Ko se pa naslednjič slišimo, veste, bomo pa že pred prvo adventno nedeljo. Do takrat pa vam maham in kličem po zdravem nosku, ki nič ne pušča, če tudi boste ves konec tedna delali snežake. Vaša Maja.
Ložek na vodi pokrije.
naša bližnica. Prijatelj na tvoji poti, u nov dobar dan, sobotna iskrica. Do sreće bližnica. Besedi ki vsak ju že pozna, sobotna iskrica.
Pokrovitejce, sobotne iskrice je za družba družina.